Háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er gott að fá spurningu um grunnforsendur efnahagsstefnu á þessum tímapunkti. Því að það er auðvitað það sem við þurfum að tala að miklu meiri alvöru. Hagvöxtur á Íslandi er ekki byggður upp á að virkja til hagvaxtar. Virkjanir og nýting orkuauðlinda er mikilvægur þáttur í sjálfbæru efnahagskerfi en geta ekki einar og sér drifið áfram hagvöxt. Því við höfum fyrir því bitra reynslu að það getur haft í för með sér mjög erfið eftirköst og alvarlegar afleiðingar. Og við fórum meira segja offar í því efni eins og Kárahnjúkavirkjun var nokkuð dæmi þar sem að meltingatruflanir hagkerfisins vegna virkjunarinnar voru slíkar að það var stór þáttur í þeirri efnahagsþróun sem leiddi hér síðar til hruns.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson.